awwan ijolle biyitametti ijolle dahanetti ijolle qananin guddatan argachu dandaani addunyaa keessa yulaalleetin jenne akkadaabi Save the Children gabaasa guyya hawwani irratti baasetti nama Norwayitti ijolle argatetti ijolle qananeetii fi awwan wan faayida guddaa argatani uumachu dandaa argachu dandaa Nigeritti ijolle dhaluun ammoo gargala afrakkoo guddoo keessa dabaranii jedha gabaasi Joe de Capuano erge tujube.
President in Jarmia Save the Children jedhamu kata'an Caroline Miles dilbata dhufu kabajamee kan ol guyya haadholii sababa gochuun gabaasni kun ba'ee jedhan.
The mother's report is an annual report we do that really looks at all sorts of different
gabasni waaye haadholii kun waggaa waggaan ba'a haadholiin guutummaa addunyaarra jiran gama adda addaan jireenya isaanii xiinxala waggaa kana keessa biyyootii 165 qoranne haadholiif biyya isa kamtu gaariidha hamaanoo isa kamisa jedhu laalle
qabxiin ka'ames haala dubartootaaf ijoollee miidhan irratti kan hirkate ture biyyoota kana keessatti haadholiin attamiin akka da'an qorannee ka jedhan Miles kun haadha ta'uuf iddoo gaariif hamaa ta'e hubachuuf hedduu gargaaraa jennee yaannee jedhu Save the Children akka jedhutti addunyaa irratti haadholiif iddoo gaariin biyya Norway.
Norway really does well all across the board. Education rates for women and girls.
Norway ulaagaa keenya hundumaatti waan gaarii hojjette. Shamarraniif dubartootaaf baruumsa waliin ga'uuf akkasumas yeroo dubartiin deessu ogeessotni wajjin jiru. Kun haadhaaf da'umsi salphaa akka ta'u gargaara.
Norway keessatti dubartii deessuun hundumtuu jechuun haala danda'amuun yeroo da'an ogeessa tajaajila eegumsa fayyaa of biraa qabu. Shamarran Norway barumsa ramaddii waggaa 18 akka barataniif irraa eegama. Kanaaf jecha walumaa gala Norway dubartii deessuuf gaariidha. Akka kanaan Norway taananii ka jiran Iceland, Sweden, New Zealand fi Denmark ta'uun beekameera. United States sadarkaa 25ffaarra jirti. Biyya haadha deessuuf addunyaa irratti hamaadha jedhamte Niger ta'uu gabaasni ba'e hubachiiseera. Kanaafis sababa hedduutu jira jedhu Miles.
Kind of a mirror image of Norway with everything at the bottom instead of everything.
Kuni Norway walin faallaadha. Waan hundumtu sadarkaa duraarra itoo hin taane sadarkaa dhumaarra jira. Dubartoota da'an sadii keessaa tokko qofatu carraa ogeessa deessiftuu argachuu danda'a. Shamarran waggaa 4 qofaaf barumsa argatu.
Niger keessatti dubartoonni giddu galeessaan waggaa 56 qofaa jiraatu. Norway keessatti garuu waggaa 83 jiraatu. Sadarkaa jireenya hiyyeeyyiitu waan gaddisiisaa kana fidee jedhu Miles. Miles akka jedhanitti akka ni yaadutti waggaa kana keessa waan sammuu namaa suukanneessu tokko Niger keessatti haati hundumtuu haala jechuun danda'amuun mucaan jalaa du'uusaati. Akka haadhaatti kun hedduu isaan miidha. Lakkoofsi daa'imman du'anii kun nama gaddisiisa. Haati hundumtuu mucaa dhalatee waggaa 5 guutin du'uu qabu jedhan. Biyyoonni Afrikaa hiyyeeyyii ta'an kabiroonis ni jiran.
Most of the countries in the bottom 10 are in Africa, so with the exception
biyyootin isaan sadarkaa dhumaarra jiran 10 keessaa harka caalaan Afrikaa keessatti argamu. Kurnan kana keessaa Yemenii fi Afgaanistaan irraa kan hafe hunduu Afrikaa keessa jiran. Ijoollee umriin isaanii 5 gad ta'eef qabxi akkaan barbaachisaa ta'e waa'ee nyaata walqixxaataa ta'e dhabuu ilaallee jirra.
Hanqinni nyaataa kun dura haadhamiidha. Kunis yeroo ulfaa kunuunsi kennamu dhabamuu saarraa ka'a. Biyyoota 14 kanarra hedduun isaanii biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadii ta'an keessatti hammaataa jira. Naayijeeritti aansee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Sudaan, Sudaan Kibbaa, Chaad, Eertiraa, Maalii fi Giinii Bisaawun dhumarraa ol tarreeffamanii jiran. Biyyoota hiyyeeyyii tajaajila kunuunsa yeroo ulfaaf da'umsaaf fooyyessuuf hedduu hojjetan keessaa Maalaawii, Neepaalii fi Baangiladeesh keessatti argamu. Karoorri mileeniyemii kaa'ame waggaa 3 gadi yeroo hafee jiru kanatti jedha Save the Children fayyaa haadholiif ijoollee fooyyessuuf karoorri kaa'ame ni milkaa'a jedha. Jireenya ijoollee fooyyessuun nyaata walqixxaataa akka argatan gochuurraa jalqabuu qaba. Biyyoota Afrikaa keessatti hanqinni nyaataaf bishaan qulqulluu ta'e dhabamuun biyya akka Somaaliyaa, Cote d'Ivoire akkasumas biyyoota tarree dhumaarra jiran jedhaman keessatti miidhaa guddaa geessise. Gabaasi haadholii addunyaa laalchisee ba'e kun hoogganoonni biyyoota dureeyyii jedhaman 8 baatii kana keessa walga'ii geggeessuuf jiran irratti hanqina nyaata ijoollee mudate akka dhabamu gochuuf waadaa jabaa akka galaniif gaafateera. Haadholiin iyyummaa keessaa akka ba'an gochuun jireenya fooyya'aa akka qabaataniif jijjiirama akka argamsiisaniif gabaasni kun gaafatee jira.